Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shqipëria e gatshme t'i japë Kosovës portin e Shëngjinit, ngrihet grupi ndërministror për projektin. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutuan për Ballkanin. Ramush Haradina i gatshëm të ndihmojë në ndërmjetësimin e paqes në Uganda. Serbët e Kosovës këmbgulin në zbatimin e 6 pikshit të Ban Ki-munit, por pranojnë se nuk e din përmbajtjen. Beogradi kërkon sërish nga Shqipëria hetime për trafiku në organeve. Acarojnë raportet Serbisë, Shtetet e Bashkuara rreth rastit të studentit serb Kovačević. Ndahen çmimet Oscar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Por së pari le të ndjekim lajmet. Tiranë, Shqipëria është plotësisht e gatshme që Kosovës t'i akordohet një port për të plotësuar nevojat e saj, ka deklaruar kryeministri Sali Berisha gjatë takimit me një delegacion ministrash kosovar. Ministri i Transporteve të Kosovës Fatmir Lima, i cili drejton delegacionin, i dorëzoi kryeministrit Berisha vendimin e qeverisë së Kosovës për të filluar bisedimet rreth portit të Shëngjinit. Pritet krijimi një grupi ndërministror mes Shqipërisë dhe Kosovës për të përcaktuar detajet rreth portit të Shëngjinit. Do të punohet edhe në fushën energjetike për krijimin e burimeve të përbashkëta të energjisë, lidhjeve e kurudhore, njësimit të programeve mësimore, si dhe projektet e përbashkëta në fushën e turizmit malor, ku përfshihen Alpet Shqiptare. Prishtinë, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina, njëherë është edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka shprehur gatishmërinë rreth mundësisë së ndërmjetësimit në bisedimet paqësore mes qeverisë së Ugandës dhe kryengritësve të forcave demokratike aleate. Përmes një komunikate, Haradina i ka thënë se preferon që për këtë çështje qeveria e Ugandës dhe forcat demokratike aleate të deklarohen, kurse ai vetë është i gatshëm që të ndihmojë në procesin për arritjen e paqes. Ish kryeministri i Kosovës ka paralajmëruar gjithashtu se në një moment më të përshtatshëm do t'i jap sqarime edhe më të holë. Sërish Prishtinë, pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës që nuk u përfshin në forcën e sigurisë kanë protestuar gjatë ditës përpara shtabit të përgjithshëm të FSK-s. Gjatë protestës rreth 200 demonstruas ish antarë të TMK-s hapën dyert të ndërtesës së shtabit të përgjithshëm, por nuk ka pasur incidente. Beograd, Serbia do të kërkojë më shumë informacione nga Shqipëria lidhur me akuzat për trafikim organesh të burgosurve serb në veri të Shqipërisë gjatë vitit 1999 nga ushtria shërimtare e Kosovës. Provat e reja tregojnë se krimet për të cilat dyshohet kanë ndodhur në veri të Shqipërisë. Ne do t'i dërgojmë një kërkesë zyrtare prokurorisë në Tiranë duke kërkuar më shumë informacione për gjetjet tona, tha për agjencinë e lajmeve Reuters Bruno Vekarić, zëdhënës i prokurorisë serbe për krime lufte. Prokuroria shqiptare ka hedhur poshtë një kërkesë të mëhershme të pale serbe, për shkak se hetimet e institucioneve vendore dhe gjykatës së Hagës nuk kanë gjetur prova rreth akuzave për trafik organesh. Sërish Beograd, bisedimet me Shtetet e Bashkuara lidhur me fatin e studentit serb që kërkohet nga drejtësia amerikane janë sekrete, bëri të ditur qeveria serbe. 22 vjeçari serb Miladin Kovačević, ish basketbollist në Universitetin Binghamton, ka ra u rënë një shok shkolle. Kovačević u largua nga Shtetet e Bashkuara pasi ambasada e Serbisë e pajisi me dokumenta udhëtimi për raste emergjence. Beogradi nuk pranon t'ia dorëzojë studentin serb drejtësisë amerikane, me justifikimin se ligjet vendore nuk e lejojnë një gjë të tillë, derisa gjykimi do të bëhet në Serbi. Rasti i Kovačević ka acaruar marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Beogradit. Kohë më parë deklarata të ashpra për këtë rast bëri dhe Hillary Clinton, atë botë senatore e shtetit të New Yorkut ku ndodhi ngjarja. Londër, Amnesty International ka akuzuar Izraelin dhe grupin militant palestinez Hamas për krime lufte gjatë konfliktit të fundit në Gaza. Amnesty International ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të vendosë embargo armësh ndaj të gjitha palëve. Izraeli akuzohet për përdorimin e armatimit me fosfor të bardhë dhe armëve të tjera, me të cilat është furnizuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërka që Hamasi akuzohet për hedhje raketash në Izrael. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se nga e mërkura e kësaj jave do të filloj shpërndarja e një pjese të fondit prej 787 miliard dolarash. Kjo pjese pare e fondit do të ndihmoj shtetet amerikane që të paguajnë programin shëndetësor të ndihmës. Nën presidenti Joe Biden do të mbikëqyrë shpërndarjen e fondit në mënyrë që të mos ketë shpërdorime. Kanbera, Australi. Kriza ekonomike do të sjellë rritjen e numrit të refugjatëve në botë dhe njerëz do të nxis ksenofobinë në një numër vendesh. Alarmi vjen nga Antonio Guterres, kreu agjencisë OKB-s për refugjat UNHCR. Guterres nuk përmendi ndonjë vend në veçantë ku ka pasur rritje të racizmit si pasojë krizës ekonomike. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ballkani Perëndimor ka qenë pjesë e debateve zyrtare në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn ka theksuar se 2009 do të jetë pozitiv sa i përket lëvizjes së lirë të qytetarëve të disa vendeve ballkanike pasi pritet liberalizimi i vizave. Shefat e diplomacisë evropiane kanë kritikuar edhe politikën serbe ndaj Kosovës më 17 shkurt, si dhe sjelljet e ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić ndaj përfaqësuesit të BE-s në Beograd. Ose ti sjell nga Bruxelli raporti Agustin Palokajt.
Disa vende të Bashkimit Evropian kanë shprehur sot indignatën e tyre në mënyrën se si Serbia është sjellur me datën 17 shkurt të këtij viti, kur në Kosovë kremtohej shpallja e pavarësisë gjithsesi një vjetori i kësaj ngjarje. Në këtë ditë në veri të Kosovës ishte dërguar një mision i parlamentit të Serbisë dhe disa ministra. Ata, sipas burimeve diplomatike të BE-s, kanë deklaruar atje se nuk e pranojnë as EULEX-in. Vizita e tyre nga disa vende të BE-s është quajtur sot si e papranueshme dhe kjo është bërë me dije edhe e Serbisë. Për Kosovën dhe këto zhvillime është diskutuar sot në takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, por nuk ka patur konkluza formale. Diskutimi për Kosovën ishte zhvilluar gjatë drekës në pjesën jo formale të takimit. Po ashtu, disa vende të Bashkimit Evropian kanë shprehur edhe pak natsin me mënyrën se si ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić e kishte trajtuar të dërguarin e Bashkimit Evropian në Beograd Sorensen. Burimet diplomatike pohojnë se Serbia, duke trajtuar në mënyrë jo të duhur këtë të dërguar të BE-s, ka dashur të lënë përshtypjen se nuk dëshiron të ketë kontakte me Bashkimin Evropian rreth Kosovës, por vetëm me OKB-n. Prandaj disa ministra të BE-s sot i kanë bërë thirrje Serbisë që të sjellet në mënyrë konstruktive dhe të bashkëpunojë noi me EULEX-in dhe me të dërguarin e BE-s në Kosovë, sikur edhe me atë në Beograd. Po ashtu, sot është diskutuar edhe për situatën me pjesë tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Komisioneri i zgjerimit Olli Rehn përsëriti sot se Bashkimi Evropian do të vazhdojë ta konsiderojë Ballkanin si prioritet dhe do të jetë i përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Rehn tha se është diskutuar sot edhe për mundësinë e heqjes së vizave për shumë qytetarë të vendeve të Ballkanit dhe pret që ky vit, pra viti 2009, të jetë viti heqjes së vizave për shumë njerëz nga Ballkani. Sa i përket Serbisë është diskutuar për mundësinë e deblokimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, mirë po Holanda dhe disa vende tjera nuk shohin ndonjë ndryshim pozitiv, prandaj mendojnë se duhet të mbetet bllokada. I pyetur se a do të dërgohet një mision i mbledhjes së fakteve në Serbi që të shohë se a ekziston apo jo bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës, ministri i jashtëm i Republikës Çeke Karel Schwarzenberg ka deklaruar se për këtë nuk ka ende pajtim mes vendeve të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësit e Mitrovicës u bën thirrje sërbëve të këtij qyteti të harojnë planin 6 pikësh të OKB-s. Opozita kosovare thotë se mekanizma ndërkombëtare duhet të kenë qasje të qartë ndaj planit, ndërkohë që përfaqësues të sërbëve pa e kuptuar mirë përmbajtjen e planit kërkojnë zbatimin e tij. Ollësit nga Prishtina i sjellë Dona Peci.
Banorët serb të qytetit të Mitrovicës duhet të heqin dorë nga këmbgulja e tyre për zbatimin e planit 6 pikësh të kombeve të bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, në mënyrë që të lehtësojnë integrimin e pjesës veriore të qytetit si dhe funksionimin e institucioneve shtetërore atje. Kështu thonë përfaqësues të pushtetit lokal të Mitrovicës, të cilët thonë se, ndër të tjera, idetë e serbëve për zbatimin e planit 6 pikësh të OKB-s mbeten një pengesë në integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi e quan të vdekur planin 6 pikësh për kërkon dhe mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare dhe ato të pushtetit qendror për të bindur popullatën serbe për këtë gjë.
Në kam tjetër ata do të mundohen maksimalisht që nëpërmjet planit 6 pikësh të jenë faktor vendosës, por realisht ata do të më ditë se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe ai plan 6 6 pikësh është i pasbatushëm.
Opozita kosovare ndërkaq vlerëson se përpjekjet e qeverisë së Kosovës, sikurse edhe ato të bashkisë ndërkombëtare për të shtrirë autoritetin në veri, nuk kanë qenë të mjaftueshme. Nën kryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Berim Ramosaj, vlerëson se për të mundësuar rifunksionalizimin e tërësishëm të institucioneve të caktuara në veri, duhet të ekzistojë një vendosmëri më e madhe e faktorit vendor dhe ndërkombëtar.
Sikur të kishte qenë bashkia ndërkombëtare në fillim un miku dhe tash Euleksi apo qeveria e Kosovës më të vendosur në respektimin e ligjit, mu ma mërmendja që edhe bashkësia serbe ishte integrue shumë ma shpejt.
Ramosaj vlerëson se pjesë gabimeve që mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar janë duke bërë në veri, është dëqasja ndaj planit 6 pikësh të OKB-s, si dhe interpretimi i këtij plani tek banorët e Kosovës në përgjithësi.
Bashkësia ndërkombëtare është duke luajtur me dy arshina. Për pjesën shqiptare, respektivisht ku funksionojnë ligjet dhe kushtetuta e Kosovës, ju thuhet se nuk ka plan 6 pikësh. Ndërsa, për pjesën serbe, respektivisht për pjesën veriore dhe komunat e banuara kryesisht me shumicë serbe, aty ne ju thuhet në vazhdimësi se ekziston plani 6 pikësh.
Udhëheqësit e banorëve serb të pjesës veriore të Mitrovicës ndonë se nuk e dinë se çka realisht përmbajnë 6 pikat e planit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, theksojnë nevojën e zbatimit sa më parë të këtij plani. Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Nebo Shajovic, konsideron se puna e parë që duhet bërë është njoftimi i qytetarëve me përmbajtjen dhe masat e para-para me këtë plan. Të them të vërtetën, nuk e di se çka është ai plan real dhe sa mund të realizohet në teren, ndërsa më e keqja është se askush nga ne nuk e din çka ka në atë plan, thot Jovic, duke theksuar se problemet mund të zgjidhen me marrëveshje në mes të përfaqësuesve të shqiptarëve dhe atyre të serbëve. Ai mendon se me masat e para-para me këtë plan, zbatimi i secilit, siç mendon ai, nuk ka filluar ende, duhet të njihen jo vetëm njerëzit që merren me politikë, por edhe qytetarët të thjeshtë. Çdo plan, pavarësisht se nga cila anë vjen, duhet të jetë mirë për të dy anët, kuptohet edhe për bashkësitë të tjera që jetojnë në Kosovë, thot Jovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Partitë politike në Kosovë kanë raporte korrekte dhe relacionet mes tyre brenda kufive normal të demokracisë, thonë përfaqësues politik në Prishtinë. Sipas tyre, pavarësisht dallimeve, partitë kryesore po kultivojnë kulturë politike dhe raportet mes tyre nuk shkojnë në dëm të interesave të vendit. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zhvillimi dhe kultivimi i demokracisë në Kosovë, sipas Blerand Stavilecit, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, është mjaft i avancuar dhe se në Kosovë, sipas tij, ka realitet të filozofive, ideve dhe pikpamjeve, duke pas parasysh se cila parti ka programin dhe platformën e vet, Stavileci thotë se është normale që të ketë edhe dallime, por to dallime sipas tij janë kufit të normales dhe përkojnë me demokracinë.
Për sa i takon rivalitetin në mes të partive, mund të them se ajo është thjesht një rivalitet politik, është një rivalitet i shëndosh. Ne si parti konsiderojnë që të gjitha ato alternativa që i përnë partive opozitare janë të mira dhe janë të nevojshme dhe i vlerësojmë lartë vetëm atëherë kur ato janë pozitive.
Marë parasysh gjendjen dhe periudhën për të cilën ka kaluar Kosova, raportet mes partive politike dhe zhvillimit demokracisë në Kosovë është i kënaqshëm, thot në anën tjetër Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Isufi merr si shembull sidomos unitetin politik që ishte arritur rreth zgjidhjes së statusit. Por tash, pas definimit të statusit, segmentet të caktuara nga partitë në pushtet sipas Ahmet Isufit përpiqen që bazën partijake ta kenë dhe bazë apo synim në krijimin e institucioneve.
Vrehet një angazhim më i madh i opozitës në mënyrë që ketë një ndarje të spektrit pozitiv, pa them pozit-opozit. Në të ardhmen do tjetë edhe shumë ma ngritur kë pozicion, sepse tani Kosova po fillon fazën e re të ndërtimit të shtetit dhe ka nevojë për një balans të forcave politike në kuptimin e mirëfill të demokratizimit.
Si pas Ahmet Isufit, zhvillimi i Kosovës në disa raste është dëmtuar nga segmente partijake në pushtet, por si pas ti, perspektive e demokratizimit të Kosovës është reale dhe se ende nuk ka shenje shqetësuese se Kosova mund të zhytet në ndonjë kaos si pasojë përplasjeve partijake.
Konsiderojnë se zhvillimin e Kosovës e kanë dëmtu interesat politike kur është fjala për segmentin e ngushtë të funksionimit të institucioneve. Megjithatë është faza e parë dhe është një hap i mirë kur kemi parasysh se katër palë zgjedhje që kanë qenë në Kosovë kanë kaluar në mënyrën më të mirë dhe madje janë marrë si shembull në rajon.
Ndërkohë Blerand Stavilecin nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo që udhëheq me qeverinë dhe ka shumicën në kuvend, thotë se zhvillimet politike dëshmojnë se relacionet mes partive politike janë të shëndosha dhe se nuk mund të bëhet fjalë në asnjë formë për rrezikim të interesave të Kosovës si pasojë këtyre relacioneve.
Si më parë ashtu edhe tani në shtetin e ri të Kosovës, kur është fjala për çështje të interesit vital, të gjithë jemi unik. Në përgjithësi mund të them se ekziston një kulturë mjaft e shëndosh e cila ditat ditës edhe po kultivohet gjithnjë më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu pritet që nga fundi muajit mars apo fillimi i prillit të caktoj datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, kanë bërë të ditur zyrtarë të kabinetit të presidentit. Ndërkohë përfaqësuesit e KQZ-së konsiderojnë problem zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në komunat e banuara me shumicë serbe. Nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Përfaqësuesit e presidencës së Kosovës dhe zyrtarë të komisionit qendror të zgjedhjeve thonë se zgjedhjet lokale në vend do të mbahen në vjeshtë këtij viti. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, presidenti i vendit duhet të caktojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Zëdhënësi presidencës Javid Beqiri tha se presidenti në fund të muajit prill ose në maj do të caktojë datën e zgjedhjeve lokale.
Data duhet të caktohet pas në 4 muaj përpara se të mbahen zgjedhjet lokale. Prapërsisht muaj i prill ose maj, presidenti ka obligim kushtetues dalë me një qendër.
Në bazë të ligjit për zgjedhjet, pas konsultimit me partitë politike, presidenti shpall zgjedhjet lokale. Sipas kompetencave të presidentit të Kosovës të përcaktuara me kushtetut, vendimi kryetarit për të caktuar datën e zgjedhjeve bëhet jo më vonë se 4 muaj dhe jo më herët se 6 muaj para datës së zgjedhjeve. Edhe shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zahid Gjemali, thotë se data e përcaktimit të zgjedhjeve duhet të përcaktohet 6 muaj para se t'i kalojë mandati qeverisës aktuale komunale. Por, zoti Gjemali konsideron se përcaktimi i datës nuk do të paraqet problem. Ai thotë se problem mund të jetë mbajtja e tyre në vendet e banuara me shumicë serbe.
Problem është për shembull organizimi edhe mbajtja e zgjedhjeve në themenklavat me shumicë jashtëtare. Po mendoj se e shohim si problem pak listën e votuesve. Ajo do të thotë se një numër kanë rruar adresat e vendbanimit e nuk kanë adresa sakta.
Zoti Gjemali ka thënë më tej se KQZ-ja aktualisht është duke bërë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve vetëm në komunat aktuale ekzistuese të vendit.
Ne e dimë se zgjedhjet komunale ndihmojnë për kryetar komuna për komuna. Çështjen e decentralizimit na parë nuk e kemi në komision, se kemi lënë shqyrtimi. Çfarë formon komuna të reja, ka rrugë decentralizimit sigurisht ata do të bëhet ndonjë zgjedhje ose do në panë zjedhët aty ose me në një vendim administrativ të përkoshëm të aktuën si ku që kanë qenë rastin të kalumen.
Ndryshe, ekspert për çështjet e decentralizimit konsiderojnë se procesi mbajtjes së zgjedhjeve dhe decentralizimi po ndesh çdo herë më shumë mes veti. Arben Gashi konsideron se mos zbatimi pak ose atisarit në mënyrën e duhur po shkakton një situatë të këtillë.
Projekti i decentralizimit dhe mbajtja e zgjedhjeve në nivel lokal në Kosovë janë dy çështje të cilat realisht sa më shumë se po kalon koha po përballen dhe po sfidojnë njëra tjetrën. Kjo për arsye në vetme sepse institucionet e Kosovës janë bënuar në implementimin e pakës së presidentit atisari, ndërsa organizimi i zgjedhjeve në nivel lokal është një obligim demokratik, obligim kushtetues dhe ligjor, cilin duhet ta realizojë Kosova në vjeshtin e këtij viti.
Sidoqoftë, mbajtja e zgjedhjeve mbetet edhe çështje e konsenzusit politik, përderisa një rol të veçantë do ta ketë edhe përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare si autoriteti që ka mandatin ndërkombëtar për të mbikëqyrur zbatimin e planit të atisarit si dokument gjithëpërfshirës për statusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertë të çështjeve të sigurisë dhe autoritetet kosovare vlerësojnë se liria e lëvizjes në vend është e garantuar për të gjithë qytetarët. Sipas tyre, përjashtim bën vetëm veriu i Kosovës, ku situata mbetet mjaft e ndërlikuar. Ka Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Këshilltari për siguri i kryeministrit të Kosovës, Duka Gjingorani, thotë se për komunitetin serb shpeshherë liria e lëvizjes kufizohet për shkak të percepcioneve që ekzistojnë mbi rreziqet e mundshme. Megjithatë, me vështërsinë e qarkullim përballen shqiptarët të veriu të Mitrovicës. Zoti Gorani thekson se veriu i Kosovës paraqet një situatë krejt tjetër dhe më të ndërlikuar sa i përket lirisë së lëvizjes së shqiptarëve.
Ja lëvizjes atje për një pjesë të komuniteteve kosovare është ende e relativisht e vështirësume, me atë që situata atjeshme mund të rregullohet vetëm krahas një përpjekje shumë më të përfshirëse që nuk kupton një zgjidhje përfundimtare politike, ekonomike edhe sociale.
Ai mohon deklarimet e disa pjesëtarëve të komunitetit serb të cilët thonë se në Kosovë nuk kanë liri të lëvizjes, Si pas Goranit, deklarimet e tila janë krye këpo të ndërlidhura me percepcionet e frikës, dhe ato nuk mund të thyen vetëm përmes deklaratave politike, por duhet të ekzistojë një vullnet më i madh tek pjesëtarët e komunitetit serb që të kuptojnë realitetin e ri.
Që ta kuptojnë që Kosova nuk i gjason më vendit i cili është i sapo dal nga lufta. Kosova tash e tutje është vend i lirë, me akses të plot për qarkullim klir.
Gjithashtu edhe eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi tekston se liria e lëvizjes si individuale apo edhe në forma tjera në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës është e mundshme.
Ekstremistët që pengojnë këtë me vetparaqitjen e tyre atje strukturat ilegale që janë, do të pamundsohen edhe normal esenciale është që krimi të dënohet edhe në formë të dekurajohen ata që e pengojnë këtë.
Ai konsideron se me dënimin e ekstremistëve të cilët po ndikojnë në destabilizimin e situatës së sigurisë, gjendja e lirisë së lëvizjes në veriun e Kosovës do të përmirësohet. Të dhëna zyrtare të policisë tregojnë se incidentet me motive etnike kanë rënë dukshëm dhe kjo ka ndikuar në krimin e kushteve më të përshtatshme për çarkullim të lirë. Zyrtarët të policisë së Kosovës theksojnë se liria e lëvizjes ka pasur progres edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Kjo gjendje sipas tyre është përmirësuar pas incidenteve të cilat ndodhen në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti. Arber Beka, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se pas këtyre incidenteve janë marrë masa shtesë.
Ne kemi pasur disa incidente në pjesën veriore të Mitrovicës, mirë po kishim edhe angazhime shtesë policisë, kemi kontakte të afërta me banorët e lagjeve të ndryshme, ku policia ka pas informata se ka ndodhur incidente. Pas angazhime shtesë policisë është ra dukshëm numri incidenteve, të cilat do të ndikojnë në gjendjen e sigurisë në atë pjesë.
Ndryshe edhe në bazë të ulumtimeve vendore dhe ndërkombëtare, sa i përket lirisë së lëvizjes së qytetarëve të Kosovës, vlerësohet të jetë në nivelin e duhur, mirëpo një problem javë serioz dhe një sfidë për institucionet e Kosovës dhe mekanizma ndërkombëtar mbetet veriu i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni ku zgjedhjet e lira mund të ketë vetëm kur partitë kanë vullnet të mirë për proces të ndershëm, ka thënë ambasadori i Britanisë së Madhe në Shkup Andrew Key. Sipas tij, zgjedhjet e 22 marsit duhet të jenë demokratike, në të kundërt, Maqedonia do të rrezikonte procesin e eurointegrimit. Duke komentuar ndarjet në rritje mes shqiptarëve dhe maqedonasëve për çështjen e emrit, ambasadori i Britanisë së Madhe në Shkup ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendi mund të shpëtojë ndarjeve vetëm me zbatimin e plot të marrëveshjes së orit. Ose disi korrespondent në Shkupi Suf Kadriu.
Zgjedhjet e lira dhe pa incidente mund të ketë vetëm nëse të gjithë angazhohen për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kështu vlerëson ambasadori i Britanisë së Madhe në Shkup Andrew Key, duke shtuar se institucionet kanë mundësinë për të zhvilluar zgjedhje pa dhunë, por që kjo të ndodh sipas tij para se gjithasht nevojitet vullneti i mirë i partive politike.
Tuku ku postoi vonë politike volje ostranë në siti parti, s'vetëm të kizë politi ke bide fërë.
Nëse ekziston vullnetim jaftueshëm politik nga të gjitha partit, konsideroj se zgjedhje do të janë të ndershme. Shumë rëndësishme do të ishte nëse se cila parti në vend që të kërkoj fajin të këtë tjerat, të bartë për gjithsin e veprimit e saj duke pasur parasysh rëndësin e këtyre zgjedhjeve në drejtimet euroatlantike. Deklaroj për Evropën e Lirë ambasadori britanik Andrew Key. Thirrje për zgjedhjet e lira dhe padhun kanë bërë edhe përfaqësuesit e tjerë ndërkombëtar në Shkup, duke e rikujtuar zyrtarët dhe partitë politike se në rast se përsëriten incidentet e zgjedhjeve të vitit të kaluar, Maqedonia edhe më tepër do të vështërsoj procesin e integrimit të vendit.
Ja zvevëm dhe ka Maqedonia mozhe da odalizifere izborim, në uvashtë në kemi dhe ka izborim dhe kemi dhe.
Unë besoj se Maqedonia mund të organizoj zgjedhje paqësore. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme pasi me këtë vendi juaj do të përmbush kriteret dhe standardet e kërkuara ndërkombëtare. Tani për tani vërejmë një atmosferë të qetë. Mendoj se do të jetë shumë e rëndësishme që çdo parti të marrë përgjegjësinë për punën që bën. Këtë e them duke e pasur para së gjithash faktin se sa rëndësi kanë këto zgjedhje për procesin e integrimit të Maqedonisë, tha ambasadori Key, sipas të cilit mbarvajtja e zgjedhjeve dhe respektimi i parimeve të demokracisë ka rol shumë të madh për një shtet që synon antarësimin si në NATO ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Ambasadori britanik ka komentuar edhe qëndrimet diametralisht të kundërta mes shqiptarëve dhe maqedonasëve lidhur me çështjen e emrit. Shqiptarët kërkojnë integrimin në NATO sikur kjo të kushtozohet me ndërimin e emrit të Maqedonisë, ndërsa maqedonasit kundërshtojnë me të gjitha format një mundësi të tillë. Sa ka gjasa që këto qëndrime të ndajnë vendin në baza etnike e që do të rrezikonte edhe ekzistimin e vetë shtetit, siç vlerësojnë qarqe të ndryshme politike dhe intelektuale në vend. Ambasadori Key përgjigjet.
Ja smetim da site napori do svega od minorite nezetnica se za ena zemlja.
Unë vlerësoj se bashkësia ndërkombëtare deri më tani ka bërë të gjitha përpjekjet që të gjitha bashkësitë jetojnë së bashku dhe për këtë ka një bazë të mirë, ajo është marrëveshja e orit. Duhet të bëhen të gjitha përpjekjet për zbatimin e plotë të saj. Vetëm në këtë mënyrë mendoj se do të ulet rreziku për ndarjet etnike, përfundon ambasadori i Britanisë së Madhe në Maqedoni Andrew Key. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike do të ndalemi në Hollywood ku janë ndarë çmimet Oscar. Filmi më i suksesëm u shpalla Slumdog Millionaire, i cili fitoi 8 çmime Oscar. Aktor dhe aktoria më e mirë u shpallën Sean Penn dhe Kate Winslet. Çmimin Oscar pas vdekjes e fitoi dhe aktori Heath Ledger. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shpalljen për filmin më të mirë në manifestimin e dhënjes së çmimeve Oscar e bëri regjisori Steven Spielberg.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Coulson.
Ky film e paraqet tregim për një të ri nga Mumbai i Indis, që prej varfërisë së skajshme arriti të bëhet milionar dhe ta gjej të dashurën e tij të jetës. Producenti Christian Coulson tha se në fillim kishte probleme me fonde, por ajo që e inspironte ekipin ishte skenari shumë i mirë.
Together we've been on an extraordinary journey.
Së bashku ne ishim në një udhtim të jashtëzakonshëm. Ne filluam pa yje, pa forcë të madhe, nuk kishim fonde të mjaftueshme për ta bërë atë që donim. Por ajo që kishim ishte skenari që inspironte dashuri të çmendur për secilin që e lexonte. E kishim edhe gjenjun për regjisor dhe ekipin shumë të mirë, kështu që dole ajo që ju mund ta shihni në ekran, tha producenti Coulson. Regjisori Danny Boyle, fituesi çmimit Oscar për regji, tha se dëshironte që sa më shumë antar të ekipit të filmit Slumdog Millionaire të ishin të pranishëm në manifestimin e dhënjes së çmimeve më prestigjioze kinematografike, pasi sipas tij të gjithë jemi angazhuar si një familje. Aktori më i mirë u shpallë Sean Penn për rolin e tij në filmin Çumshti, ku ai luan rolin e një politikani homoseksual. Pasi e mori çmimin, ai tha:
I did not expect this, but
nuk e kam pritur këtë dhe dëshiroj të jam i qartë se e di se sa vështirë është që të falenderohem shpesh, tha Sean Penn, duke aluduar se ky ishte Oscari i dytë që e mori deri tash. Por aktoria Kate Winslet e fitoi Oscarin e saj të parë. Ajo tha se kishte ndërruar që ta fitonte këtë çmim për një kohë të gjatë. Do të gënjeja sikur të thosha se nuk e kam përgatitur këtë fjalë më herët. Mendoj se është i vjetër afro 8 vite, tha Kate Winslet. Prej çmimeve të tjera veçojmë atë për rolin më të mirë mbështetës, që si vjet pas vdekjes i u dha aktorit të ndjer Heath Ledger për rolin në filmin Kalor si errët, ndërsa Oscari për artistën në më të mirë mbështetëse i u dha aktores Penelope Cruz për rolin e saj në filmin Vicky Cristina Barcelona. Filmi më i mirë jashtë mushpall, filmi japonez Largimet.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shqipëria e gatshme t'i jap Kosovës sportin e Shëngjinit, ngrihet grupi ndërministror për projektin. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutuan për Ballkanin. Ramusha Radina i gatshëm të ndihmojë në ndërmjetësimin e paqes në Uganda. Acanojnë raportet Sërbi Shtetet e Bashkuara dhe rreth rastit të studentit Sërb Kovacevic. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.